Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Blue Zone's Kitchen 100 Recipes to Live to 100 ni Dan Buettner ay isang cookbook na nakabatay sa pag-aaral niya tungkol sa mga pamayanang may kapansin-pansing dami ng taong. Mahaba ang buhay at nananatiling malusog sa pagtanda. Tinatawag niyang Blue Zones ang Sardinia sa Italia, Nicoya sa Costa Rica, Ikaria sa Greece, Okinawa sa Japan at Loma Linda sa California. Hindi ito nangangakong ang isang putahe ay automatikong magpapahaba ng buhay. Sa alip, isinasalin nito sa isang praktikal na kusina ang mga nakikitang padron sa pang-araw-araw na pagkain ng mga komunidad na ito. May 100 rolik sape, kasama ang mga larawan at kwentong pangkultura na pangunahing umiikot sa beans, gulay, buong butil, mani, prutas at mga ugat na gulay. Konti lamang ang karne, isda, matatamis at pagkaing lubhang na proseso. Ipinapaliwanag din ng aklat na ang pagkain ay bahagi lamang ng mas malawak na paraan ng pamumuhay na may kinalaman sa oras ng kainan, dami ng pagkain, pakikisalamuha at nakagis ng kapaligiran. Layunin nitong gawing mas madaling lutuin at maunawaan ang plant-forward na pagkain para sa karaniwang tahanan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 5 Blue Zones bilang pinagmula ng mga resipe at prinsipyo sa pagkain. Ang pangunahing balangkas ng aklat ay ang 5 lugar na pinagkunan ng mga resipe: Sardinia, Nicoya, Ikaria, Okinawa at Loma Linda. Mahalaga ang paghahating ito dahil hindi ipinipilit ni Buettner na iisa ang eksaktong menu ng lahat ng populasyong mahaba ang buhay. Magkakaiba ang klima, ani, relihiyosong kaugalian at lutuing lokal ng bawat lugar. Halimbawa, may mga pagkaing Mediterranean na nakatuon sa gulay, halamang pampalasa, olive oil at legumes. Samantalang kapansin-pansin naman ang papel ng kamote at iba pang halamang pagkain sa Okinawa. Sa Loma Linda, may impluensya ang plant-based na tradisyon ng komunidad ng Seventh-day Adventist. Gayunman, lumilitaw ang magkakatulad na batayan. Mas maraming pagkaing halaman kaysa pagkaing hayop, regular na pagkain mula sa simpleng sangkap at limitadong pagdepende sa processed food. Sa pamamagitan ng mga resipe, ipinapakita ng aklat na ang longevity diet ay hindi isang mahigpit na pandaigdigang dieta na pare-pareho ang sinusunod. Isa itong hanay ng praktikal na padron na umaangkop sa lokal na pagkain. Para sa mambabasa sa Pilipinas, makabuluhan ito dahil maaaring iangkop ang diwa sa munggo, sitaw, kamote. Malunggay, mice, kanina hindi ganong naproseso, prutas at iba pang abot kayang sangkap sa halip na habulin ang eksaktong imported na produkto. Ikalawa, beans, buong butil, gulay at mani ang sentro ng plant-forward na lutuin. Pinakamatibay na mensahe ng The Blue Zone's Kitchen ang paglalagay ng whole, plant-based food sa sentro ng pagkain. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng mambabasa ay kailangang maging ganap na vegan. Ngunit malinaw na ang mga resipe at payo ay humihikayat na ang karne ay maging mas madalang at mas maliit na bahagi ng pagkain, hindi ang pangunahing laman ng bawat plato. Ang beans ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng protina, fiber at kabusugan sa paraang karaniwan ding matipid. Kang sama rito ang lentils, chickpeas at iba pang legumes na ginagamit sa mga sopas, nilaga at pagkaing may butil. Ang buong butil, gulay, tubers, mani at prutas naman ay bumubuo sa iba pang pundasyon. Practical ang diin na ito dahil ang mga sangkap ay maaring gamitin ng paulit-ulit sa iba-ibang putahe sa halip na umasa sa mamahaling produktong pangkalusugan. Mahalaga rin ang pagluluto. Ang simpleng pagpapakulo, pagpapalasa gamit ang halamang pampalasa at paghahanda ng pagkain sa bahay ay naiiba sa pagkain ng produktong mataas sa aasin, asukal at pinong sangkap. Hindi nito sinasabing ang isang pagkain ay may mahiwagang epekto. Ang argumento ay ang pangmatagalang padron ng pagkain kapag paulit-ulit na naisabuhay ang mas mahalagang usapin. Kaya ang cookbook ay mas kapakipakinabang bilang gabay sa pagbuo ng pantry at routine kaysa bilang panandaliang diet plan. Ikatlo, mga resiping pangkultura na pinananatili ang lasa habang binabawasan ang pagkaing na proseso. Hindi lamang listahan ng masustansyang sangkap ang aklat. Sinisikap nitong ipakita na ang pagkain para sa mahabang buhay ay nakaugat sa aktual na tradisyon ng pagluluto. Kabilang sa mga halimbawang binabanggit sa paglalarawan ng aklat ang Sardinian herbed lentil minestrone, Costa Rican hearts of palm ceviche, cornmeal waffles mula Loma Linda, at Okinawan sweet potatoes. ipinahihwating ng ganitong lawak na ang plant-forward na pagkain ay hindi kailangang walang karakter o pareho ang lasa. May sabaw, nilaga, pagkaing may halamang pampalasa, pagkaing gawa sa mais, at mga putahe mula sa ugat na gulay. Ang mahalagang punto ay hindi eksaktong gayahin ang bawat resipe, kundi unawain kung bakit gumagana ang ganitong uri ng pagluluto sa araw-araw. Karaniwan itong gumagamit ng kaunting sangkap na may malinaw na lasa, mas maraming halaman, at pagkaing kayang ihanda ng maramihan para sa pamilya. Ang mga litrato at kwentong kasama ng resipe ay nagbibigay rin ng konteksto, kaya hindi napuputol ang ugnayan ng pagkain sa pinagmulan nitong komunidad. Gayunpaman, dapat basahin ng may pag-iingat ang salitang tradisyonal. Hindi lahat ng pagkain sa isang blue zone ay otomatikong angkop sa bawat pangangailangan sa kalusugan, budget, o availability ng sangkap. Ang pinakamainam na paggamit sa aklat ay ang maingat na pag-angkop, halimbawa ay pagpapalit ng katumbas na lokal na beans o gulay, habang pinananatili ang mas malawak na prinsipyo ng simpleng pagkaing halaman. Ika-apat oras ng pagkain, dami ng bahagi at tahanang kapaligiran bilang katuwang ng dieta. Ipinapaalala ng The Blue Zones Kitchen na hindi sapat na suriin ang pagkain sa antas ng calories o isang hiwalay na nutrient lamang. May kasama itong mga tips sa oras ng hapunan at wastong dami ng bahagi na hango sa mga nakitang gawi sa Blue Zones at sa mga komunidad na may Blue Zones Project. Ang halaga ng bahaging ito ay inililipat nito ang usapan mula sa tanong na ano ang kakainin tungo sa paano at kailan kumakain ng tao. Ang regular na oras ng pagkain, mas maingat na paghahain, at pag-iwas sa sobra-sobrang bahagi ay maaring makatulong sa mas sinasadyang pagkain. Gayun din, ang pagkain sa bahay ay nagbibigay ng mas malaking kontrol sa sangkap at dami, lalo na kung ang base ng pagkain ay beans, gulay at buong butil. Ngunit hindi rin binabawasan ng aklat ang mahabang buhay sa simpleng disiplina sa plato. Ang pinagmulan ng Blue Zones ay karaniwang nag-uugnay ng pagkain sa mas malawak na konteksto, kabilang ang pakikisalamuha na kasanayang galaw sa araw-araw, at kapaligirang nagpapadali sa mas mabuting pagpili. Sa Pilipinas, kung saan mahalaga ang sabayang kainang pampamilya, maaring gamitin ang ideya sa paghahanda ng mas maraming gulay at legumes para sa hapagkainan at sa maingat na pagplano ng ulam. Hindi ito kapalit ng medikal na payo, lalo na para sa may partikular na kondisyon, ngunit nakatutulong itong tingnan ang pagkain bilang isang rutin ng sambahayan at hindi lamang personal na restriksyon. Panghuli, ang hangganan ng pangakong mabuhay hanggang 100 taon at ang tunay na halaga ng aklat, mapanghikayat ang pamagat na 100 recipes to live to 100. Ngunit ang pinakamaingat na pagbasa ay hindi ito garantiya na ang pagsunod sa mga resipe ay magdadala sa sinuman sa edad na 100. Ang haba at kalidad ng buhay ay naaapektuhan din ng genes, akses sa serbisyong pangkalusugan, kita, stress, pisikal na aktibidad, kaligtasan ng komunidad, at iba pang salik. Ang lakas ng aklat ay wala sa pag-aalok ng tiyak na resulta. Nasa pagsasama nito ng mga kilalang masustansyang padron ng pagkain at mga lutuing may tunay na ugat sa mga komunidad na pinag-aralan ni Buettner. Ang plant-forward na direksyon, mas madalas na pagkain ng beans at gulay, at pagbawas sa lubhang na prosesong pagkain ay madaling maunawaan at maisagawa ng paunti-unti. Maari ring may limitasyon ang paglipat ng mga resipe mula sa isang kultura patungo sa iba. Maaring mahirap hanapin ang ilang sangkap at ang ilang mambabasa ay may allergy, diabetes, sakit sa bato, o ibang pangangailangang nangangailangan ng profesional na gabay. Hindi rin sapat ang larawan ng isang malusog na kultura upang ipaliwanag ang lahat ng dahilan ng longevity. Sa kabila nito, kapakipakinabang ang cookbook dahil iniiwasan nito ang sentro sa supplements, detox o mabilisang pagbabago. Ibinabalik nito ang pansin sa karaniwang pagkain, pagluluto at mga gawi na maaaring maging bahagi ng matagalang pamumuhay. Bilang pagtatapos, ang The Blue Zones Kitchen ay pinakaangkop para sa mga home cook na nais dagdagan ang plant-based o plant-forward na pagkain ng hindi umaasa sa uso-usong diet. Magikinabang dito ang mga taong naghahanap ng konkretong ideya para sa beans, gulay, buong butil, mani at ugat na gulay, pati ang mga mambabasang interesado sa ugnayan ng pagkain, kultura at healthy aging. Hindi ito dapat ituring na kapalit ng konsultasyon sa doktor o dietitian, lalo na kung may partikular na kondisyon sa kalusugan. Ngunit maaari itong magsilbing praktikal na panimulang aklat para baguhin ang laman ng pantry, magplano ng mas maraming lutong bahay, at gawing mas regular ang pagkaing halaman sa hapag. Naiba ito sa maraming cookbook na pangkalusugan dahil hindi lang ito nagtatala ng macros, calorie count o mahigpit na bawal at pwede. Inuugnay nito ang mga resipe sa limang partikular na pamayanang kilala sa pag-aral ng longevity at ipinapakita ang pagkain bilang bahagi ng kultura at araw-araw na kapaligiran. Ang pagsasanib ng scientific reporting, mga kwento mula sa mga lugar na ito, National Geographic Photography. At sa isang resipe ang nagbibigay rito ng mas malawak na saklaw kaysa karaniwang recipe collection. Hindi rin nito ipinapakita ang masustansyang pagkain bilang walang lasa o para lamang sa may malaking budget. Bagaman may ilang sangkap na kailangang iangkop ayon sa lokal na mabibili, malinaw ang pangunahing aral. Mas makabuluhan ang matagalang padron ng simple at mas maraming pagkaing halaman kaysa sa paghahanap ng isang perpektong pagkain. Sa ganitong paraan, kapwa ito cookbook at gabay sa mas maingat na pagtingin sa pang-araw-araw na pagkain. Kung gusto mong sumuporta Dan Buettner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.